ምዕራፍ 9
ኢየሱስ ናብ ጃልባ ደይቡ ተሳገረ ናብ ዓዱን መጸ እነሆ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ ኣምጽኡሉ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ ነቲ ልሙስ ኣጆኻ ዝወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ በሎ እነሆ ኸዓ ገሊኦም ካብ መምህራን ሕጊ ንሓድሕዶም ብልቦም እዚ ይጸርፍ ኣሎ በሉ ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ከምዝ በሎም ስለምንታይ ብልብኹም ክፉእ እትሓስቡ ኣየና ይቐልል ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ወይ ተንስእ እሞ ኺድ ምባል ብኣርከስ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ ሽዑነቲ ልሙስ ተንስእ ዓራትካ ልዕልካ እውን ናብ ቤትካ ኺድ በሎ ተንስኡ ድማ ናብ ቤቱ ኸደ እቶም ህዝቢ ኸዓ ዝርእዮም ፈርሁ ንሰብ ከምዚ ዝበለ ስልጣን ንዝሃበ ኣምላኽ ድማ ኣመስገንዎ ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ማቴዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ኣብቲ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረኣየ እሞ ሰዓበኒ በሎ ንሱ ድማ ተንስኡ ሰዓቦ ብድሕርዚ ኣብ እንዳ ማቴዎስ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ እንሆ ብዙሓት ተቐበልቲ ቐረጽን ሓጠኣንን ምስ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ተቐመጡ ፈሪሳውያን ከዓ ዝርእዮም ደቀ መዛሙርቱ መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ሓጠኣንን ስለምንታይ ይበልዕ በልዎም ኢየሱስ ግና ሰሚዑ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም ምሕረት ደኣ እምበር መስዋእት ይኮንኩን ዝደሊ ዝብል እንታይ ምዃኑ ኪዱ ተምሃሩ ከመይ ኣነ ንሓጠኣን እምበር ንጻድቃን ናብ ንስሓ ክጽውዕ ኣይመጻእኩን በሎም ሽዑ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ናብ ኢየሱስ መጺኦም ንሕናን ፈሪሳውያንን ብዙሕ ንጸውም ደቀ መዛሙርትኻ ደኣ ስለምንታይ እዮም ዘይጾሙ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ከምዝ በሎም መርዓዊ ምስኣቶም ከሎ ዶ ኣዕሩኽ መርዓዊ ኺሓዝኑ ይኽእሉ እዮም ግናኸ መርዓዊ ካብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ኽትመጽእ እያ ሽዑ ኸዓ ኺጾሙ እዮም ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዚልግብ ሓደ እኳ የልቦን ምኽንያቱ ነቲ ጥዑ ይልክሞ እቲ ምቕዳዱ ኸዓ ዝገደደ ይኸውን ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ዝኣረገ ኣሕርብቲ ኣየዕርቕዎን እዮም ምኽንያቱ እቲ ኣሕርብቲ ይቕደድ እቲ ወይኒ እውን ይፈስስ እቲ ኣሕርብቲ ኸዓ ይባላሾ ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ይዕርቕዎ ክልቲኦም ድማ ይሕለዉ እዚ ነገራት እዚ ኽብሎም ከሎ ሓደ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መጸ ጓለይ ሕጂ ሕጂ ሞይታ እሞ ንዓኢድካ ንብረላ ክትሓዊ ድማ እያ እናበለ ሰገደሉ ኢየሱስ ድማ ተንስኡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓቦ እንሆ ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ደም ዚፈሳ ዝነበረ ሓንቲ ሰበይቲ ብልባ ዘፈር ክዳኑ ጥራይን ተተንኪፈ ክሓዊ እየ ትብል ስለ ዝነበረት ብድሕሪኡ መጺኣ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ረኣያ እሞ ኣጆኹ ዛጓለይ እምነትኪ ኣሕውያትኪ በላ እታ ሰበይቲ ድማ ካብታ ሰዓት እቲኣ ሓወየት ኢየሱስ ኣብ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ምስ በጽሐ ነፋሕቲ መለኸትን ዋይ ዋይ ዚብሉ ህዝብን ረኣየ እዛ ጓል ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን እሞ ኣልግሱ በሎም ንሳቶም ድማ ሰሓቕዎ እቶም ህዝቢ ምስ ወፁ ኣትዩ ኢደሓዛ እታ ጓል ከዓ ተንስአት ኣብ ኵላተ ሃገር እውን ዝናኡ ተሰምዐ ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ክልተ ዕውራት ዓው ኢሎም ኦ ወዲ ዳዊት ምሓደና እናበሉ ሰዓብዎ ናብ ቤት ምስ ኣተወ እቶም ዕውራት ናብኡ መጹ ኢየሱስ ድማ እዚ ኽገብር ከም ዝኽእል ዶ ተኣምኑ ኢኹም በሎም ንሳቶም ከዓ እዎ ጐይታ ይበልዎ እሱ ድማ ከም እምነትኩም ይኹነልኩም እናበለ ኣዒንቶም ተንከዮም ኣዒንቶም ከዓ ተኸፍታ ኢየሱስ ድማ ሓደ እኳ ኸይፈልጥ ተጠንቀቑ እናበለ ብጽኑዕ ኣሰምዓሎም ንሳቶም ግና ወፂኦም ኣብ ኵላተ ሃገር ዝናኡ ዘርግሑ ንሳቶም ኪወፁ ኸለዉ ድማ እንሆ ሓደ ጋኔን ዝሓደሮ ዓባስ ኣምጽኡሉ ኢየሱስ ነቲ ጋኔን ምስ ኣውፅኦ እቲ ዓባስ ተዛረበ እቶም ህዝቢ ድማ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣብ እስራኤል ከቶ ኣይተረኣየን ኢሎም ተገረሙ ፈሪሳውያን ግና ንኣጋንንቲ ብሓለቓ ኣጋንንቲ የውፅኦም ኣሎ በሉ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድና መሃረ ወንጌል መንግሥትና ሰበኸ ኵሉ ሕማምን ኣብ ህዝቢ ዝነበረ ድናሰን እናሕወየ ኣብ ኵለን ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ጓሳ ኸም ዘይብለን ኣባጊዕ ግፉዓትን ፋሕ ዝበሉን ነበሩ እሞ ራህርሃሎም ሽዑ ንደቀ መዛሙርቱ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓየይቲ ግና ውሑዳት እዮም ስለዚ ነቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ኺልእ ከሉ ለምንዎ በሎም